أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حجر سورة لسمة باردة دي سورة ربط مخي سورة سرداده قرآن دی صورت کی اللہ تعالی تخویفی دنیاوی ذکر کے دے خلق اللہ دنیا دا عذاب نہیں رہا دی صورت کے اللہ سبق ذکر کی شری خلق میں نے عذاب والے رہا گئے اللہ دی جرم نظان سرایات سے آتے دعوت سورت شرا و مقصد سورت کم انسانان شعر اللہ را توحید نہ منکر دیا رٹنا ایل تخویف و یرا مناسب خدا و چیز خلق خود اللہ بندگی کری ہوئی کہ واضح لیکن اللہ پر خود و ببل خوالاڑا خلاصہ دا شاول آیتوں کہ اللہ رب قرآن اعجاز ذکر کی ترغیب و تشویق قرآن لدری سبتن و باندے دویم نمبر آیت نب اللہ مخالفن لرٹن ورکی سٹیر دیس انسان آج شاء اللہ صرف خوراکو نے کی اگدو اگدو میدو نے لری فسوف عالمون پوی ابشی اللہ ہوئی بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین لا رٹنا دی خلق ہوئی ویلے انک را مجنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ونے رہے دماغ کار میں گئی او خاص کا رٹنا پا دیمانی چھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیجے سوالات اللہ وی کوا ایمان بیر دنیا دا عذاب یہ رہا الف لام را دی تبیرش حروف مقطعات دی حروف مقصد مانے وسیو اللہ پہرے کم شیشد اللہ مراد دے پاغیز میں گیمان عبداللہ ابن عباس بہرے شی اللہ اعلم بمرادی دری مطلب مانے بس اللہ پویا ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی داد اللہ راز دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی دو قرآن اعجاز دے رہا کم انسانان چھو دو قرآن بارکی دو شیخی دو لڑی چھو دا بدا اللہ کلامی ہو کبنی اللہ ویرا شہید ادرو حروف و معنی ہو کئی ذات تو اللہ جمع شہید امام سویتی لکھی دوری منصور کی دی حروف و دی سورت سرے و خصوصی تعلق دے خواہ مخواہ لگا سوری سواد کے اللہ اشارہ کے خصومات دا انبیاء اولا انبیاء رالن دے قوم اللہ و سر دیر باسن اوکڑا الف لام را دا حرب دی حروب بری سورت کے اللہ بار بار واڑی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دا آیتن دے کتاب دے و قرآن کار مضمون والا الکتاب دا قرآن دیر نمونه دی شیخ میں جمع کردی دی الموسوعۃ القرآنیہ کی یو نمیرے کتاب کاب تیبی کے معنی دی جمع مانا دی کتاب کے ہر قسم مضامین اللہ را جمع کردی دی اخلاق اعمال دی اقتصاد مسائل تحلیل و تحریم مسائل دعوت مسائل جہاد مسائل لوح محفوظ کی جمع کرنے شوئے نے ملائکو سر جمع دے نبی سر و قرآن سنو کی وقرآن مبینہ اللہ و ادال السلیکی گو مضمون اخکار دے قرآن لقرآن زکوی چھ دال السلیکی دویم دی کی معنا دا مقرون دا اول ناخره پورې وبل سره مزامین تړلې شي وی دي مبین معنا ښکارا یا ښکارا کون کړي حلال او حرام لا قرطبی لیکلي دار سے سوری یوسف نے روایت پتہ شی کی ویلی وو حلال ام بیان کړی دی او حرام ام بیان کړی دی ور ساتھ او سره کنا ربما کی معنا د تکثیر ده دیر کرت ارمان بکی الذین آغا انسانان کفرو چی کفر اکڑے دے لو کانو مسلمین ارمان چی دویوی منقات کاش من مسلمانان ہوئی ربما کی کل رب رپار رازی دا تکسیر او کرد تقلیل دا پار دیر او لگ دل تاولا مانا یعنی دیر کردی دو ارمان بکی بعض علماء دے کی مانا تقلیل دا دی انسانانو باندې دومره عذابونه دي چې دی ارمان لله دومره موقع نه لري مصیبتونه کې ډېر پراتې دي دلیل په دې باندې چې الله په ټولو انعاماتو کې لوی نعمت اسلام کافر انسان برمانو کې اسلام چې کاش زه مسلمان وي دیو جن شاعر وایي صرفت العمر فی لهو ولعب فآها ثم آها ثم آها عمر خو میں آسے تیر کے افسوس بے ہم وہ افسوس ہو بے ہم وہ افسوس دی خلق دی اسلام سے رڈیرا مقابلہ کرے ہو اللہ اسے ارمان کی دی وجنا کم انسان سر شدہ یہ رہ نہیں اللہ بمانے اسلام والے کو بیوانی نہیں دی انسان اعمال بم اللہ برباد سلف بدا ویری بیدا مسئلہ چھ ایمان و اسلامی و شریک جدا چاوی لیو دیو چاہ فرق کڑے چھ دی ایمان تعلق در رس در دیو دی اسلام ظاہر سرا چونکہ مسلمان بظاہر بانے پیشند لے کی گئے نزد گئے مسلمین عمر سے ونداوے دی امام بخاری مصنف دا عبدالرزا کی تین اقل لے چھ منگ اس بظاہر پہ سرکو زکا نبیشتر ہے نا ارچ نبیو داغو وقت کی بواہ لمو انتظار کو زرهم اللہ وی پریدہ دا انسانان چو خورا کئی وی تمتعو مزی حسیل کی دی روی نیشی زجر دی انسانان سر اللہ وی بل مقصد نیشی سوارا خورا کنا کم شو اخرو سنگے اخرو سنگے ونو خرو وی تمتعو منا مزی حسیل کی دنیا کے صرف مزو دشمن تیرا والا دوپہر کوشش کی گرمی سنگ ختم کو یخنی غافل کڑی دی انسان لرا العمل اللہ یمیدن فسوف یعلمون زر دیش دے انسان بپوش بخبل انجام سبی لکڑی دا سو بر پارا تحدید شیخ پل تفسیر سن کلام کیا حدیث انا خلکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دادم علیہ السلام بچے جو کمزوری کی دی دو شینو مسلب گئی بل کم روانی گئی حرس بالمال و حرس بالعمر دیر گدو گدو می دنیا دی روس آیا کہ دنیا دا عذاب نیر و جواب دا سوال دی انسانانو چی کفر کڑے لے و صرف خوراک لے کاروے لے لے مزور لے کاروے لے ہوگا گدو گدو می دنیا ولی عذاب پی نرازی وما احلقنا لا يمنع ده برباد کرے من قرية نیچے اکلے الا اولا کتاب معلوم مگر دے اید پارا اللہ وقت معلوم شرے وقت اللہ نے دے پورا کلے شیدی انسانوں دا عذاب وقت را گئی تی بے گور اللہ اسم بے برباد کر ورسہ کے جواب پر سوال دا اللہ اور تو وقت مقرر کرے دے خرام کی لکھی گنا درے اور ضرور سو وقت پورے کیے کہ نن دیو کی جواب ما تسبق اللہ ان مخ کی گئے من امت نہیں چھوڑا اجر ہا تخ پر نیٹھی نہ ان رس لکی گی وقت شنیر اگلے نہ نمخ کی گئے نرس لکی گی بس نیٹھی نہ انتظار کرو روس ساعت کی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سڑے چھ د نبی منل نہ کی اغل رٹنا دوی بویلی دا چا باندې قران نازل لیو دا لی ونی رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا داو عمر دا سی دماغ خراب دی وقالو دی بویلی اے آغا سڑیان نزل علی ذکر وچ نازل شو رے اغه منے د فن خبر ا انک لمجنون یقینا تخم خایلی ونی نبی لبی دا لی ونی رے مکی مشکان راجم شو کسانو صفت اور مانے ہو چا وی لے ونے دے روی دلی ونی خلی سے خبر ہی نہیں یہ روی شاعر دے دو خمدہ خبر ہی نہیں ساہر دے جالو گرم دسی نہیں حیران و حق ذکر شن مناگانو بن امام سویتی اتقان کی نقل کڑے رے دو مناگانو سر شیخ وجہ گردی تقریباً دویش مناگانو بن استعمال لے رہا اور اس آیت کے اللہ اس بل رٹنا ورکی دوی نبی روی لے کتا دا اللہ یقینی نبی نستا سرولی ملائک گارد مرازی ملائک درائی شکن جبریل لے اور اس آیت کے بدائی جواب ہو کی دا جواب حاصل اللہ رہی شکن اللہ بالحق ملائک خوبدی و جبان درازی چھو وحی راوڑی و عذاب راوڑی اسی قلن رازی ولی را تک نہ کہیں مونگ لرا بل ملائے کتی پو ملائے کو بانے کن تم ان سواد قین کتی درشتن نا پتی داو کی شزد اللہ نبی ہم مڑا ملائے مونگ لرا اوڑا ان کن تک درشتن نہیں دی ویر مستانہ بہت نمانو ترسو پر جستا پخوا کے ملائے کرا رش ورس آیا کے جواب ملائک سراجی نے یا خو وحی را اوڑی یا عذاب او کلش ملائک را لو بیم نافرمانی وکلن باس بے خو عذاب دے مونگن نازل ہوا اللہ اے ملائک اللہ بالحق مگر پتا وحی باندے مانو نازل مانا مونگن نازل ہوا حق دو مانا گانے دی یو مانا مفسرون کری مانا وحی بیم عذاب اس وی شکل ملائک رہ شو داخل بے نہ منی بس عذاب اللہ وی راغ عذاب وما کانو اللہ وی نبی دا مخالفین نیزن پتی وقی محلت ورکن شوی منظورین دا منہ دیر بے سبوری دیر اگر انتظار بے سبنے کئی کلش ملائک رہ لنے بے خمر دا ایمان بالغیب نکو تا ایمان بالمشاہد اللہ چھو اسی نمانی بس عذاب دے عذاب روسا کے قرآن سے دب گوئی کی دانش پگو نمبر آیت جواب دے دو اولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا قرآن نازل دے دا لے ونے دے اللہ ادا تفسو ہوئی لے ونے دے سی خبری کی دا منگ نازل کرے منگ حفاظت کو آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کسیم تسلیم اللہ اور کرا شخص پکے گا ماں وہی دکھا رہا انا نحن یقینا منشو نازل کرے دے منگا ذکر اللہ و دفن کتابا و انا لہو یقینا من یدیل اللہ حافظون حفاظت کو ان کی دا اللہ ما نازل کرے ادھے حفاظت ہم زکو دا دبیت میں نے سوال دے چیدی اسمانی وحی دا قرآن حفاظت اللہ واقصد نور کتابون ندا وجد صدا دیر وجہ علمو لکری یو وجہ نشد قرآن مخاطبین اول وقت کے عوام ہوا کلش اللہ زمواری نوی خشن نبیدی ساتل چاکا والا دویم چونکہ دا اسمانی وحی دا قرآن قیمت پوری اساسی قانون دی مولیان اللہ و نصبار ہوا ترسو دوی پر ایک نمگڑتے ہونے کی بلکہ اللہ پخبر ایدی زمواری واقستا شیخ کتاب لکھلے انکار حدیث سے انکار قرآن تک دا صحیح احادیث تابعداری دا قرآن دا التداویری شدی آیات نمعلومی کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث احجت او دلیل لی وجہ دارا قرآن اللہ یمنگ نازل کرے منگ حفاظت کو حفاظت سنگ شوی دے رسول اللہ کرے لی احادیث تشریح شو کنا ورو سان کہ مستسلی و دلیل نقلی اجمالی ولقد ارسلنا یقینا لغیرهم من قبل غسان و رخی رسولان پاغڑلو پخانو کی فی شیع الاولین لقد ارسلنا رسولا قبل لفظ کی اشارہ و دیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسنے نبی دیلا دن رسن و ربیا نرازی کچوک دعوت نبوت کی وساغبہ دجال و دروغ جن بھی حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی زمان و رسن بدیرش دجالان دعوی ہو کی نبوت و رسالت دسی خبر بتاسو لپیش کیش نبتاسو اور دلی نستاسو پلاران نبی سوال لارے دا خود دیر شنم زید تی جواب دارے چھ مشہور پر دیکھ دیر شو نورم دیر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس ماہ مثال سے لگے دیر مزیدار تعمیر ایوی خفتی جائے کام دے زم اس پورا شو دار آلو پورے کے شیع مانا ڈالی وہ زجر بلے شہزار حاصل ادارے کله چې دی قوم له نبی راغله دی منافقار دا وشو وی منی اس استهزاء په وړ ټوکه وکړي ها ها خندا به وکړي مړه دا محمد وګوره چې دوګر شعیب وګوره لوط علیہ السلام وګوره نوح علیہ السلام وګوره موسی وګوره ملنډې وکړي ملنډې وما یقتی ما لو ان راځي دی انسانان لا من رسول نیچه و رسول الله کانو به یسجونا مگر دی خامخا دی انسانان یې پورې ټوکه کوونکی ٹوگی کڑی ری کانو فی ناقص مزارے میں داخل کر داغل ملگرو پورے کر داغل ذات پورے روس آیت کے اللہ اس نشا خبر رکھی منگ دا تکزیب دی مخالفین جڑے کہ سم اردن نہ کہو جو سم رد ہوگی قیامت کے بیس عذر پیش نہیں کی کذالک دقشان نسل کو اللہ و یمن نبا شدہ تکذیب پہ قلوب المجرمین آپ ازنو ہے دے مجرمانوں کی تکذیب ہے سہزا وسو ایمان پہ نرہو دی لا یؤمنو نبیہ ایمان لرری پر قرآن بانے وقت خلطو یقنن دیر شویری طریقی رپخانو سنت الاولی دریس و مقصد مخی انبیاء صبر کرے اللہ و کو مکرا گئی نبی تم صبر کوا دویم مخی قومون اللہ بربار کرنو سارا قوم موس بربادی گی گروہ سیاحت لگو رہا اللہ و ادار قرآن مخالفین دمرا خطرناک خرگی دی کتی چیرتا آسمان لرا وخی جائے دو دلتا آسمان کی گرزین بے پم وی چیرے محمد دمرا لوی جادو کڑے آسمان لے پیرا وخی جائے دمرا این آدھا ولو فتحنا کم من راخلاص کو علیہم بودی بابن یو دروازہ من السمائے دفاسا وہ گرزی کی فی پائی کہ اللہ یعرجن پورت خطن کی لقالو نبی ویش انما یقنن نشکر شویدہ افسار نظم پر سرگو باندے بل نحنو بلکی منچی قوم یو قوم مسورن جادو کرے شوی سترگی نبی ہم بارے بندی کری دی نبی لو یمن حیران ہوتا سور اچھے جادو کر دے چھ اسمان لے مراو کی جو جادو مناسب خو من لو دو اس طرح دو کہ اللہ وئی اور سا کہ عقلی دلیل ولقد جعلنا الله يقين منغرز ولي في السماء باسمان کے بروجند برجنا دیگه دو قول دی یو قول دا چھ مراد دی بروجند سری ستوری دویم دا اریو برج زید را خطلو او مونگ دو لکڑے دیر ان ناظرین آغا انسانان لرا شبوری دی اسمان لرا بری سورو باندے شپی کوری کنو شمر مزیدار دستور زان لپڑکا دستور میں زان لپڑکا دی آیتوں نے کہ اللہ اس دو پیدی ذکر کی آسا کی قطادہ سے فرمائی دری پیدی ری دی سور دی او دار آسمان ڈاول دویم شیطانان پی وشتل کی دلو دریم دا منا مشتران خرق پدی منی لارا معلوم ای گنا مشرق مغرب شمال جنوب مونږ حفاظت کړی د دې اسمان پرې سوربانې من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلې شوي نه ولې لمبا ورخوشي شي. سورې صافات کې برش بلکې دې سورت کې مراجع خپل ورسره الا من استرخا مگر هغه سو چې الله غوږ سره نو کې یو کلمې اورېدلې شوې لانو فاتبعه ورپسې شي شام مبین لمبا ښکارا دی بھائیو دبل پاس سوار شول د نبی صلی الله علیه وسلم دراتک نوڑان دی پاس بلا ملائی کلی وی سبب احمد وجلے کی مڑکی گی با نو اس سبب ملائی کو پا شغلو مانی وشتا کلا با بچ شولان دی برالا دل تیو انسان با داخل ازان لطابی کلی ہوئی پیرین پتیر ناشنا طریقو سلوی کلی زی بجنابات کی ہو سلوی خورا جب قرآن سلوی قدم بے قرآن پلت مانی والو نعوذ باللہ من ذالک بے باغ سبا ہوئے لے چھو گورا پلانے پا مڑکی گی حدیث کی رجی یو خبر پر رشتے ہو نہ نبی بے دروغ ہوئے لے اس سبا خلق آئے خیدے برباد شو دیو جنہ حدیث کی رجی چکم انسان ددی کاہن ترویتی من تری خوال راگے اور رب خبرو مانے تصدق وغیرہ سڑے گورا پا قرآن مانے کافر دے سو مسخت خبر ادا نن راجو پال میں ہو رہا حالات معلوم کا ساسکور کی دا حالات دے ال تبدا کار کی ال تبدا دیش دمر بزرگان نے وری دیس میں کلا نے سرسر راز جان لا نش پیرا کرے ادی معلوم ہے سوال پیدا دے دی سور بانش را شیطانا میں مشترے کی نو بیا خوب آسمان بیر ڈولش تو سوری بختم شی جواب اللہ رسول نے لمبر اخلی شغلا سورہ کو پاتے رہے گا نا قل ارض اللہ اذا اسم کا اوگدا کڑی دمنگا او القین فی ار واشا بین فی رکڑی غور زوری میرے بری کے غرونا مدد نہ اوگدم کڑا رواش غرونا پیدا قران کے اللہ دا ذکر کی جھڑا پوری پوری وان بت نو من شن کڑی دی فی اپ دے کہ من کل شی نار یشا اللہ موزن کو اندازہ وزن کی دو منا گانی دی یو عرش اللہ پا اندازہ دی دویم خور علماء جگر کڑی شیدی نمورات آغا شیر شاغت طول کی گئی لکسر و سپین دام اللہ پیدا کرا بل دلیل وجعلنا منگر زوری دے لکن تاثر اللہ پی آپ دے زمین کی معایشہ اللہ اسباب دشوندہ کور لرگی سمر لوازم شنور دی ومن اواسو کا اللہ وی اللہ سمشنی تاسو لہو آغی لہ رزق ورکون کی یہ سروی نہیں کرنا دویم قول اللہ شہدین مراد خادمانا ساوز پارم اللہ وی جن گرزولی ہے دویر پارم گرزولی مونگ دو پارم جن دے خادمانا دو پارم جن دے رو ساعت کے اسوی چیزا عرص خزانی ما سر دے اللہ وی مانے غاڑی مانا زب ایدر کرو ابن کثیر وی فرق مابین دا اللہ و مخلوق کی داری دری کرک دا مخلوق خوال ورین ویس تا خیچ بخلاف دا اللہ مخلوق نیچ غواڑی خپکی گی اللہ نیچ نگواڑی خپکی گی اللہ نے غواڑ خوشحالی گی دی وجن ابن کثیر وی شکم شہ دا اللہ دربار کری آغا چلی ہو کین اللہ خپکی گی شکم شہ نیچ تا آغاو کا قبر اللہ دربار کے ڈیر سے دے کر سے انسان اعلان تکبر کے اللہ خپکی اللہ دربار کے عاجزی نشتا وقتا انسان سے اللہ نہ غواڑی نبی بان خوشالش و ام من شئینا لاو نشتری چو شئی اللہ اندنا مگر من سرا خزائی نو دے خزانی دے من شئی من آرشی دویم قول علموز اگر کڑی شئی شئینا مراسے باران دے اللہ ادھر باران خزانی ماسر دی کہو میں انہیں کو اثر کی راجی یورس بنی اسرائیل مسانہ فکتنا پر علیہ السلام سنگ معلوم پوچھ اللہ مون راجی ہے کہ خپا اغا اللہ لگے لی اللہ تعالی جواب کی د ضرورت په وخت کې کله باران کیږي الله خوشاله دی، که نه کیږي ګور الله خفه دی. اوس موږ الله خبر یې کړی زمونږ ضرورت دی الله یې نه کوي. وجه دا چې موږ الله هر وخت لپاره خفه کړی دی هر لحظه کې. دا غواسي موږ له دې خپل ځان له نقشه جوړه کړې چې موږ خوشاله کړی موږ نه نازلو دا باران الا بقدر معلوم، مگر په هغه اندازه باندې چې معلوم د الله سره الله له معلوم ده. روس آئے کہ بل دلیل اے انسانانو بادو نہ سوگ رہو چھتے ایش بائی بانے اوریز پیدا کی دی اوریز نہ بارانا دا سوگ دے اللہ دے و ارسلن ریاحا اللہ امورا لے گرے دی بادو نہ لواقحا پردکون کرے دی اوریز لرا لواقح سمانا اوریز رہو چھتے کی فانزلنو بے ورہو منگ من السمائے دی اوریز نما آنو با خڑو کو منگتا سو برے ابو باندے ستاسو پسل خڑو کو وما انتم اونے تاسو لہو دے ابو لرا اللہ وی بخازنین جمع کھون کی باران ہوشی غر کے اللہ اسا تیا گا چنا کاریز کوئی دے پوجہ مانے بے اللہ دارو باس حاصل اللہ شو بادشاہ راولے گو اللہ اوری چارا اچھا تکڑا اللہ باران چارا ویسو اللہ دیزمائی کے پیر تچاو ساتھ لو اللہ بندگی میں در پکار دا اوز قیمت اس بات دا زمیدار دی اوچ دانے وا چولے ایدی اوچ دانو نا دی باران پو جبائی درشتی اونا چارا بار کرا باس دا با منگ مر اچھت کیا ورس کرا شن باغو نہ سود روچے تھے بھرے اوچو دیکھے سمجھے دار وہ بوبانے وانا یقینا لنحن منشئ جوند کول کو و نمیتا عمر کولا ونحن الوارثون و یمون گا اللہ و وارثانا وارث صرف اللہ دے دوی لکی اللہ نبی وارث اللہ وارث سے نبیم دے نا اللہ یواجز ہے روس آت کو سرد شرف لیلم دی کی اشارہ دے اللہ و شکم انسانان جہاد لوڑان دیکھی کہ مالا معلوم دی جسو کہ رسکی کہ مالا معلوم دی بانے کی یہ عذر و بل آیت بے عام تفسیر دی کم انسانان چاول سب لا اللہ و رازی مالا معلوم دی جکم تیر رسکی کہ مالا معلوم دی کم انسانان چل اللہ مر اللہ بے کوئی رام خکی کہ مالا معلوم دی جس کم رسکی کہ مالا معلوم دی صحابہ کله چې بدر لتلل نبی صلی الله علیه وسلم د دې ماوی کې ملګرو له ویل شي وګوره داخله د تک دیو کنه دی بلوغ لے کاته یو کشر بچاو هغه دې بل ملګری له ویل پخې گیا ور وسو وکله چې یو بل نه لا سنا تا کو نه وکه ورته ویل شي ځان ته چپاکا سملا وزان دی وجن یزلال شم پاتنه شم څنګه نه اوس وېدا نازولې زکام باندې ولې یره ودا ډېر نازولې استفراق مو کې یره ودا ډېر نازولې دا چرته اوس لرش الله یې مونږ معلوم دی ولقد علمنا یقینا معلوم دی مونږ لرا المستقدمین منکم اغه انسانان شو وړاندې کېږي دی سب دی جهاد دا اغه مونږ معلوم دی ورسنی ولقد علمنا المستاخرین شو جمع کېږي ورسګي وز قیامت حال وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِنًا دَعْرَفْ سَاچِرِهُ وَيَحْشُرُهُمْ رَاجَمَ بَكِ دَعْتُونَ إِنسَانًا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمًا دَقَ اللَّهِ حِكْمَتُنُ وَالَا وَقْوَيْرِ وَرَبَشَ اللَّهِ لَهُ رَسِ دی جن عروس بید آدم علیہ السلام واقع مقصد بدئی چھے انسانانو گور ابلیس تاسو دبلاس را دشمنی کرے دا شرکی دا خبر ہونا مانے ولقد خلقنا الانسان يقينا ما پیدا کړی دی موږ انسان دا کرنګار کوم کینا سوسوال انده معنا کو دونه نشي کوتي ور ټنګ ټنګ کوي ټنګي شي من حما ان الله اذا خطنا مسنون زړه بابا پیدا کړی دی نه کنه ډیر وخت دا پرتاوا کلا کشوا ورو سبه الله په خپل لاس باندې دا جوړي خلق ته بيدیا الله په لاس می جوړ کی برابر می کی پیری چې د الله خلقناهم پیدا کړو من قبل مخکې د بابا د آدم علی السلام نه من نار سموم د ګرمه هوا نه نار سموم نه اور ګرم د تبع علماء لیکل کړي درې قسم مخلوق دی یو انسانان درې پلار آدم دی علیه السلام دویم پیرین دی پلار ابو الجان دریم شیطانان دی پلار ابلیس دی فرق پیدا دی شیطانان ټول کافر دی هر چې جنات دی پای کې خلق مشتا اره طبقه اس بیان دے نامات و مقصد بدی کی دائی چھ دیبلی سمزان ساتھ آئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ شِكَلِ وَلِي رَفْسَارِ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُ لَرَا اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا يَقِنًا زِ پیدا کون کے میو انسان لرا من سن سال اندامنا چاہا ٹنگی گیا ومن حما امسن دا خٹ زڑینا ٹنگ ٹنگ کئی کو دوڑی غندی فَإِذَا پا وقت کی چکل میں برابر کے حکمی کے پی پاگے کی من روحی دارو زمان خوانا پریوز الہو دی آدم لرا ساجدین سجدہ کون کی دسے بکو ما نسو چلو شو سورہ بقرہ کے دعواقع تفسیری جگر شروع فسجد الملائکتو اللہ سجدہ وکرم ملائکو کلہم طول اجمعون پیوزے طول ملائکو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمائی کم انسانان چھو دزمہ کے ملائک ویدانا کلہم طولا چاہ بننکڑی چاہ سباج معون پیوزے دشمنو پیجنے اللہ ابلیس مگر اللہ و ابلیس نکڑا ابا انکارو کہ آئین یکون ہم آسا جدین چدا دشدہ آغا چاہ سرہ سے سجدے کڑے آدم لرا اللہ ارتیو لے ولی دیو نکڑا تھا ابلیس آسا زوی درسن سجدہ ہوگا ابن کسیر لکی کلی چی آدم علیہ السلام جوڑکو کی ابلیس اگر جدو چویڑا باو شریع ہو دا ڈٹ دے باس ویدو دے دو کہ کیولی دو پارا اس مال اسباب آسانے دی اس باس آنے سر دادو کا کم قال یا ابلیس ویویلی یا شیطان مالکا سو جرتال راشد نشم معاست ساجدین دری سجدہ کون کو سرا ولی دیو نکڑا سجدہ وجہ آخر سرا نقال دوی ویری لما کن زنیم لیاس جدہ سجدر حکم لی بشر یو انسان لرا خلقتا ہوں چدا پیدا کرے دیدا کڑنگار کون کنا من حما امسن دخٹ زڑینا جسن دل سجدہ ہو کر بل جے کی ویری سو قرائے زری ورن پیدا ہے قرطبی بری مانے دول اس طریقوں مانے رد کرے ہو قال اللہ ورطور فخر جوزا من هذا دی جنتنا فإنك رجيم يقينا طير تلشوي زور کہے گا وإن عليك اللعنة يقينا اشتفتا من اللعنة إلى يوم الدين ترز جزاء يوم الدين دي تولي جو رز جزاء قیامت قال ربي ابلس لي الله قیامت پر خمل پریدا کنا مهلت را کمالا الهی میو باسون آغا ورز پوریش دے انسانان بگیرو چی دیدیشی نقال اللہ ارتویلی فا انکا یقین انتشی دا غشان ہے جائے غل مهلت ورکڑی شویلی من المنظری الهی میو وقت المعلوم دیکھ دو تفسیر دی یو تفسیر داری الهی میو وقت المعلومی ورز دا آغا وقت پوریش معلوم دا اللہ علا دین بے معلوم ہے ابلیس مر دی تحریک چی چلی دا غزامہ نہیں چلی مول بے غیرت پکار دی دیم قول علماء لکلی المعلوم وصفها وصف دے معلوم ہے ایلو ویلیش قیامت وصف قسم ہوگی شی اللہ زبدوی لپا دے دنیا کی داشین ڈولی کم بھی سبی دنیا کی آفتا کم بنگلہ رات تعمیر دے فلان دے فلان اس سے بتاتی دیا دو باس قال ربی دو یلی یا رب زمان بما اغويتني پدی وجمانه یتا سو گمراه کلم زبر اولیکم لهم دو الاف الارض بریز ما یگدا شیانا گمراه بکم داخل کش میں ٹول پے اسے باندے دنیا سر بیمینہ پیدا کم دی سر بی تعلقی دا بور تک خاری نن سمر انسانان دو دنیا پر جوڑا کی لگی ری اللہ عبادک مگر صاحب اندگان من حمد دینا المخلصین اللہ یو بچ کلی شوی خی خلقم شاب از مانا بچ قال اللہ سویلے آز آسراتن دا یولار دا علی مستقیم پا مابانی نیغا آیت کی دو تفسیر دی یہ تفسیر شیخ لکھ رہے ہیں حسن کرام کی علی اپ مانا دے علی رہے قیمت نیغا لار دا مالا وی دا قرآن دویم قول لاری آز آسراتن دا یولار دا و برابر دا علی بیانوها دی بیان پا مابانی ضروری دے کرنے جب تاثر بیان کم عرص آج کو جائے تفسیر ان عبادی یقین از ما بندگان چی دی لیس لکا علیم سلطان نیشت تالڑا دے ایبانی سے دلیل تسلط دے اغوا چوئے تک تے اللہ من تباکا مگر اگ انسانان چی ساتا بھی داری کڑی من الغاوین دری سرکا شنا عام انسانان نشکٹ وڑا ولی کم چستا ملگری دا بگڑ وڑ گی وکل جدا بار ہوا تو ابن قیم لکری پیغاث الاحفان کے حدیثیں نقل کرے اللہ لے ویرے مالا کور پکار دے ویرے کور سا حمام ویرے مالا دی سیاحت ڈک چمن پکار دے ویرے چوکنے نکلے ار سار جنڈا پہ چود رہی ویرے مالا قرآن پکار دے قرآن ستا شیر دے وی مالی دائی پکار دے ٹنگ ٹکور وی داستا دائی رے کرنے دیدی وجنا ابن قیم دے امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی دوارو امامانو نے خبر نقل کرے چکم انسان پا دے ٹنگ ٹکور مانے خون واقس سڑے وی دے امان نخلاسی خون سنگ اخلی ابن قیم بے غاست اللہ فان کیلی کی مانا گانے بجانے دے پہوجے کی دائی سے پگڑا رہا گئے یہ دلہ سنو نپڑکی ویستے یہ اسر دا سر و خوزہ ورے دا اولی یہ دوار امامان پنیز بنے سڑے لارو دا امان نگوزی دا رو ختم شدہ وَإِنَّ جَهَنَّمَا وَيَقِنَ جَهَنَّمْ چِرِ اَجْزِ دَوَادِ دَدُوِ دَ اَجْمَعِن دَ ٹُولَ لَهَا سَبَتْ وَابْوَا بِن دَئِرِ پَارَ وَدْرَوَازِرِ لِكُلِّ بَابِن دَهَرِ وَدْرَوَازِرِ پَارَ مِنْهُمْ دَدُوِنَ جُزْءُنِ سَرَى اللَّهِ مَقْسُمْ تَقْسِمْ شَوِيمْ چاکی یہود دی چاکی نسوارا دی چاکی مجوس دی چاکی مشرکین دی چاکی یو چاکی بل دے بے جدا جدا رتبیم دی کنے تقسیمات وہ جانب مقابل لزیر ہے ان المتقین یقینا تقوی والا فباغن کے لیے وعین اوچنوں کے دی تب ویلے شی ودخلوا داخل شی بسلام ان بسلامتی ابانی آمنین پا امن کی ورش بسلامتی وز جواب سوال دی مومنانو کو دنیا کرے بسرا باسون کڑی لانجی کڑی جنگ کڑے رے حقت او کینی او بلل لی جواب ونزعنا لیو باسو ما فی صدورهم جکم دی پری سنو کرے من غلن کنے اخوان رو نبی اللہ پر تختوبانی متقابرین یو بل و مخام غوری سرورین تختو نبی سور واقع کی اللہ فرمائی وہ سرو باو دے وہ عبدل شیوی دے سرو زرو نبجو دے متقابرین دشی منا سے لگر آمانگو تا سو گولا یو بل بیشان ہے دویم قول علمو جگر کڑی ویدہ کی نیدہ خوش آلے دا میشہ با خوش آلے سو ہی جانا خپش شاور وارے اسے بل صفت وارے لا یمسو کی مانا دمس نبر سیگی دی انسانا ان لرا فی آپا ایک نصب ان سڑیا وما ہوا انو بی دی انسانا من آدھائی نبی مخرجین استن کے وجه هم تینا ورو ساعت کے اس ترغیب ال توبہ دیر خوگ آیات تے توجہ ددی آیات حاصل لا دی سڑے دے گنے کڑے گا اللہ نبی لوئی شعو نبی تز ما بندگان لے تاور کا چیز بخون کے بے حد میں روانے و باسے مالا توبہ کرنے سم رخوگ آیات حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی کہ دسمہ کے آسمان فما بین کہ دا طول خلا و فضا گناہ گناہ شی توبہ باسا اللہ نے معاف کر اس پرواہ اللہ لرین نبی دامانا اتنا ور کا عبادی ما بندگان لرا انی اخر انزشم ان الغفور الرحیم خاص دیر بخون کے ہو بے حد میں ربان کم انسانا چنمنے لے رہا وَأَنَّ عَذَابِ يَقِنًا عَذَابِ زَمَانَ شِرِهُ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ دا عذاب دے درناکا دی جنہوں سے عزب الباب مقصد پر ایک دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا دویں پر دا خبر دے شدہ غیب علم حواظ اللہ علیہ دے درین تے اشارت دے دا دعوت کرے دی قوم ندی امان اللہ یکو آگوی عذاب راگی دا اللہ بچ کے او نبی تعالی گورا پورا تسلی دا سلورم رد دے پہ یہودن سوارا ہو و دی طریقہ وانی اے یہودن سوارا ہو تا سوئی چھ محمد نمانو علیہ السلام نوی خبری راو دی دا خود ابراہیم علیہ السلام خبری دی زڑی ونبئهم اتنا ورگا دی انسان لران فی ابراہیم مبارد مل منو دی ابراہیم علیہ السلام کی از دخل علیہ شکر داخل شو باغمانی فقالو ولدی مل منو سمو سلام پتا رے سلامت ام جواب پر کڑے رے کچھیں گے مقام کی اختصار دے اس قال ابراہیم علیہ السلام ولی انہ منکم یقین من یستا سنا یریدن کی وجنو مانا یریگو دے ولی ویلی مخ کی ویلو چاہ گڑ راوڑو سخیر راوڑو اوری تراوڑو کلو چاہ دلے مخ لکے کو دوی شکوتی ورنو راوڑی زکا دوی خو نفس نہ لری آتی ویری دو چاہ آسی ندام دشمنان دی بے اعلانو کی چاہ مستاسو نیریگو آئی ویلی ما یریگا دا سوال جو مخ کی شبیو ملائی خوب غیب ما انہیں پیگنو سنگا ورطا ویلو ملا تخاف لا توجد جواب دا چھے ابراہیم علیہ السلام خوالے اقرار کردے ہو نقالو ملائی کو ویلے میرے گا انہا نبشرو کا یقین موزیر درکو تالرا بغلام علیما پویو علک بچی ما نہیں شاغم دے پوہا پوی بچے بدرکو دو ویلے زخص پنگی رے اتیا کرو پومر شاو خواہ مال بسنگ بچے قال ابراہیم علیہ السلام ویلی آیا زیر را کوئی مال را آلان سرد دینا شر سدن مال را آلکی برو بڑا توبا پا بیما مانا پس وجہ دلیل مانے مال زیر را کوئی تو بشیرون پس وجہ پس دلیل اوز نمالی کو جواب قال ایویلی بشرنا کم زیر در کو تعالی رب الحق فرشتیا فلا تکن مکی من القانتین دن امید در ولی نو امید دیگی قال بیوی ولی ومن یقلطون نو امید دیگی من رحمت ربی در رحمت در اقوالنا الا الدعالو مگر گمراہانا اور اس طرح جاتا بیبل لفظ دی تدبیق بیلتا کیگی چکل خوشحال ہوش ازمار بچی مسئلہ دا نو سوال را گئی چھ مڑا زیری دا پارا کو یو ملکم کافی دی دا دیر والی را لے دا او بستا گروپ را گلی زیرے کستاس و مقصد انہیو والی نرا دی دوی جواب کو قالو دی ویلی قال ابراہیم علیہ السلام ویلی فما خطبکم ایوہ المرسلون سدے لوی کار ساسو اید اللہ استازو ایر علی گرے شو خطب مانا لوی کار سے پیغام امراوڑے ایدی جیرنہ سبل نقار دی ویلی ان ارسلنا الى قوم مجرمين يقين المنگلگلی شوی و حلاکت دی قوم مجرم لرا الى اهلاك قوم مجرمين مجرم قوم برباد قوم درود علیہ السلام الا آل لوط مگر آل درود علیہ السلام ان یقین من نجات ورکو دی لرا اجمعین یو جل طول لرا الا امراته مگر ذخزا لا خود ویسی سنگانی دی شیخ لکری اول استثناء را قوم ندا دویم استثناء دا آل ندا قوم بربادو آل درود بچ دی آل درود بچ دی خجی گیر دا دا بربادی قدرنا مونگی انداز را گولی دا انہا یخن انداز دا لمن الغابرین دا دیورو سپاتے کے دنکو ندا پاتے کڑیشو ندا پاتے کڑیشو بھی بیسکی رمانا فی عذاب اللہ دا اللہ پا عذاب کی دی کہ بھائی دینور خلق اس طرح یوزے بربادی گیری کے بدا بل جائے کہ دوست طرح باس کرو مکالمہ چاہیے کہ خلید علیہ السلام دے وی بچ دے انتلا فلما جا للوتنا اللہ شکر اللہ لالدلوت علیہ السلام لن المرسلون استازی انتلا رسیدل نقال وی ویلی انکم یقینا تاسو شیدے قومون یا قوم منکرون ناشنا دیر ناشنا دو کشرانو لکانو پومر کے ورل گیری نوی بریتی نو اللہ رب العزت ناشنا ذات تی کلچ انسان گیری پہ امتحان کیا ماں پراخی پیرا ویلی قالو دی ویلی مخ کی ویلی اس لڑے اس نیتنگو قوم مالی خپش چوز دی بیزتی ہونے کیوں ملائکو مانا خپشو چوز دی بیزتی ہونش نقالو ملائکو ارتو ویرے بل جئنا کا بلکہ مورا تکڑے تالا بما پا غازاب کانو فی ام ترون چدے وائے کی شکڑے مانا مراد عذاب شکی کڑے ہو دویم قول اللہ چھے پہی کی باس کڑے ہو میرا چمڑ عذاب برا شک برا نش وی بہو کمانی وآتیناکم را تکڑے تعالی رب الحق پر اشتیمانی وإنا لصادقون یقین المیور اشتنیم تعالی نجات در کو دی بر بادو تب یو کار کئی کار بچ کئی دشپی بر اقبل آہل باسی زکر دا مطلوب خلقو کرن دشپی کر زیدل دویم دشپی انسان لمزل آسانی درین دی کی اشارہ ہو دے لہم سار فدوی عذاب را جنہوں مخیر عذاب نزائی فا اصر کی مانا دا تقوی زکر خپل دی کی مانا دا شپی تک من اللیل کی مشپا دی تویل جی تجرید دا کسوری بنی سہل کی براشی سبحان اللہ جی اصرہ بی عفدی ہی نو مانا دا شوکا بوزا بی اہل کا خپل آل دی پسی سمانے من اللیل دا شپی دا شپی زا وطبی مانا اور پسی شاد بارا ہم دو دید شاہ پسی شاہ رخو نفسو تارو زونے کی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت ممداؤ آغب را قابلی نوری سے خلق راو لے گلے سپاتی آغوی زن سر راوالی دویم سو شاہ رخو نم لونے کی ولا ینتفید ندی گوری ورسا منکم ساسنا حدن اچو یو دا منا رسا بگور این زید دویم سامانون کی اختان شئی پلانے شوڑو پلانے شوڑو پلانے ومزو حرکتو کے یوزی ہے تو آغزیالا مرون جتا سلا عمر کی دیشی شام علاقہ شام لبارکت کوئی زیبا اس اللہ ویچی سار بیدی بیخی ستل کی گی جرڑا خزوئی ناکی مانا دا پیسلی منگ پیسلہ وارا منگ وارا ولا الیہ اللہ علیہ السلام لذالک الامر دا پیسلہ خلقوئی کرنے دا پلانی قیدی بارا کی قاضیان پیسلہ وارا ولا منگ وی پیسلہ وارا ولا سو پیسلہ دا ان دا برہا اولا یقنان جرڑا دے کسانو مقتون کنڈ بکڑیشی مصبحین سار وقت کی سبا بٹول برباد شي. آیا دلیل بدی شاہ عذاب پہ رش پیر آگئے چونکہ یہ مقام کی حدیث آیا نوہ قوم للار ای تیوے لیوے تاسو خبر نہیں بینا ویزمو قرن دیر ناشنا مل ماندر آگلی کشران بیگیر خلق دی زان رو رسوئے وجاء اہل المدینہ تی اللہ ویرالو دے دے کاروالا استبشرون یو بلے زیر ورکو استبشار انشاءاللہ کولی درود علیہ السلام خوال رالا نقال دل سوئے لی انا اولائی یقن انداز ما شہر دوئی فی ملمان ری ما ما شرموئی دوئی لرا فلا تفسحن ممی شرموئی اوت تقل لا دلان ویری گیا و ما شر رسوا کوئی ما تقزو منا شرم نرا یا اول کی مانا رسوا کوئی ما دیکھ وی شرم وی ما دوی اور تویلی تانا منوی ویلی جتو میر مانا زان سرنا ساتی دی اور تویلی ہو داری ویلی ساتی لی نقالو دی قوم مرتی ویلی ای من نئی منا کریان العالمین دری مخلوق میر منونا ننا کی مانا دا منی آگو ویلی جدا ساسو لرینی داس ما لرینی دی بس دا پنی کاوالی کرنی قال اولئك نو يلي درو تر السلام داش ہے بناتی اس مالو رہنے دیم کن تو فائلین کا کوئی تا شو کار مدو سرو کے نکاح نکاح سرو کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبر کی اے نبی دا قوم سم بری نشو کیو نشو جی اس عذاب لے خیل لو لعمرک سفر عمر دز من قسمی قاسمی لکھنی دی ویدی کی اشارہ دے لا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام اللہ کو انہم یقنن دوی شول فی سکرتیم پر اقبلو نشو کیا مہو سرگردان دماغ بالکل بل طرف لارو خلق ہوئی کہ پلانے سڑے سم نشدے جبریل لوت علیہ السلام لگے خپکے گا ماں وہ سوی راگیر میں کرو فاخذتم نوتنگ میکڑا او منی ولل فاخذت فسونی ولهم الصيحه دي لاواز مشرکین سار وقت کی اشراق وقت کی اخذت دفار پایلا صيحه لا آیات باندې سوال دی دلته ویل دی اشراق وقت کی مکه غویل سبا کی شیخ لیکن خپل تفسیر کی معنی دا سبا کے عذاب شروع شو در اشتراک پر روان کانو باران ترجمان قرآن کے ابوالکلام آزاد دیکھ اس سماجے کی توری ابری طریقہ عذاب سنگوا فجعلنا عالیہا اللہ یوم گرز والوچت طرف سافل آلان دی روم اور اول آلین بودی بانی کانی من سجیل بور پکڑے شویم اور پاکھو کلے چھوڑ ٹکڑوں لان دخوانی ہوشت جانم نا مرمیو بانی بے پاس بے راس مکرالا دا پاس بے نور کانی را لے اس نے تدری خشی مقصد بیان رہی ان فی ذالک یقینا فدی واقع کی آیات دیر نہ خدای اللہ وی فکر کو ان کو لرا تو اس من معنی فکر شی کیچو سوچ سو کی و ان یقینا ذاکر شی لبی سبیل مقیم فاغلار برابر دی دمکی مو شکام شکل تل سار بروان شو غرمو پی ورل دش پی بشر روان شو سار کی پی ورل لری جن خلق را معلومی دست دم علاقہ ان فی ذلک یقینا فذیک الایت نخذ للمؤمنین ایماندار لرا وز دبل نبی واقعا دا خو بربان کړه الله وای یو بل قوم ایم بربادی شروع کړه د نبی تکذیب شروع کین وی سره پاس په عذاب راغې تسنشل وین کان اصحاب الایکت اگر ک الله وی خواندان د دې باغ او بڼ والا لزوالمین ظلم کوونکی و اکرا منا باغ بن خلق ہوئی کہ پلانے سڑے گن باغ بن لری ظلم دے مقام کے مانا دا شر فانتقمنا اللہ بدل میں واقص من ہم ددوینا و انہو مادا دوان شیر بے امام مبین پاغ سرک کارا کری کارا لارا کی امام دے مقام کے مانا لارا پلا رکھا لیکن مشرکان گا اور اس آنس کے اللہ اس رٹن اور کہی دے بل قوم لا بل اعراض و تکذیب ولقد کذبا یقیناً تکذیب کرے او خاوندان دا حجر المرسلین دے رسولانو واتینا او مال لے ورکڑی مویدو لہ آیاتنا غنخی فکانو عنا مورزین و دا طول دے نیراس کا ان کی اسے تی مقوارو دیدی انسانان اللہ کے کارو گو رہی انجنران ورہا سمجھ کی طرح شد گرونا گرونے پائے کے جوڑا ول مقصد ادا اوش دلال عذاب نہ بچ لیکن عذاب دلال شرا شلا بیدا شین ٹنگی گنا نہ بیکار نہ ور کوئی وکانو ودا خلق اللہ ینحتون من الجبال بیوتن دوی بتراشن دری غرون نکورنا منین پدش آزام بے پامن کی گنو دائی دازابنا جمو خامن کیو بیوتن مانا کورونا غر کی دنانا کورونا جوڑا والا نتسو شل بے اوشو فا خزق و مصویحتو اللہ یونی ولدوی لرچغی مصبحین سوا وقت کی برنا جبریل پیو کھڑنگ آوازو کو لاندزم کی جڑا خوکھوڑو گرو صاحب کے جواب دے سوال دیکھو کور نہ جوڑ کڑی کہا صاحب راشم بدی کے نوز دے بنگلو کی دیجیر زمین کی سچرے ہو کے فما اغنا دفن کڑانوں ددوی نا ماکان ایک سیمون آکار چودی کڑے وامیش سم کسے بورتا وے دے ہو کور نے جوڑ کڑی ہو مالدارے نے بھی عذاب چراغ اللہ اس پہ دے ورنہ کڑا روسا کی آخری دلیل و دزمک اور آسمان نو دا پیدائش مقصد ہو جواب دا سوال لے اے انسانانو دزمک و آسمان نو اللہ صرف پارا پیدا کردی وما خلقنا السماوات والارض و منگلی پیدا کردی آسمانو نو دزمکا وما بین او ما کم چیدی ما بین کری الا بالحق مگر دا توحید دا اظہار دا پارا لے اظہار توحید ہو چھے خلق سنگ دا اللہ بندگی ہوئی بالحق دا مانا بالعدل انصاف باندے وز قیامت حال وَإِنَّ سَعَاتَ وَيَقِنَ الْقِيَامَةِ چِلَي خَمَخَا رَاتُنْ كِيَ اللَّهِ يَمَخْوَارَ وَعَسَقَ الْجَمِيرِ بُمَخَارَ وَلُوْكِيَ سَبَانْدِي چنی منی بزتی صفی جمی اللہ مالا رد شرک الخالقت ان ربک یقین دار افسا خامخار دیر پیدا کون کے ریال علی مو دیر پوئے رے اللہ پورا پیدا کون کے ریال روس آئے کے ترغیب قرآن لا مقصد بدے چھے اے نبی قرآن دے خلق اللہ بیان کرے خلق اللہ بنگلو نہ متاثر نشی دا کاروبار نے متاثر نشی دا زوانی نے متاثر نشی استا کار قرآن دے تبرا تشے گئے دسی بنو چې دغه ګور په دا بنگله جوړ کړو هغه بنگله دار شیخ خپل خلق دی الله وی کړه ساکر قران دی ولقد یقینا اعطیناک الله یم درکړی تعالی سبحان و من المثانی اقایتونه چې بار بار ویل کېږي ایمان زکی سورې فاتحه دویم قول له موږ ګرکړی سبحان من المثانی دا معنا دبل نازل ده مکہ کیم نازل لو مدینہ کیم والقرآن العظیم او درکڑے دے منتالا قرآن جڑے قابل عزت تے قرآن دے عزت من کتاب دے وہ اس دنیا نوے رغبتی مقصد بدائی چھے سڑیا قرآن دا سر دے یہ سڑے دا قرآن والا دے آقا اللہ اقبل قرآن بیانا ہوئے دچار بنگلو نه متاثر مشا چې قرآن پرې ځان له بنگله جوړه کی بل کارو کې الله کار به خراب شي کار منه خراب ہے لا تمدن کی معنی دو گدوال ہے موږ دا وانه خپل سترګې دې لا ما غسل اچ موږ مزي ور کړی به پرې باندې اسواجن مالدارانو لمنون لدوینا زواج کی معنی دا مالدار دی مالدارانو لمن مال ور کړی دوی لمن بنگلی ور کړی گاڑی ور کړی شہرت میں ورکڑے دا خپل سترګې الله دې لوګ دې نه کی شسما سن پیدا شد شي دیو جان سفیان سوری فرمائی یہ اس لڑکے قرآن اور دنیا میں نہ جمع کی دی دنیا میں نہ ودا نہیں جو سڑے دے بنگلہ نہ جوڑے دکان دے نہ جوڑے کاروبار دے نہ جوڑے نہ جوڑے کا لیکن شکل دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم سرا ٹکر رات لو زان ساتھ تو دنیا پرس نہیں کچیر تو ممبر و محراب خواہ کی ناس تھی لیکن اللہ دا اللہ دا رسول سرے ٹکر را گئے تو دنیا پرس تھی بعض خلق پر مقصد مانے کوئی نہیں لی آگوی دا آیا دا مقصد دی جی دنیا ٹکر مکو اگل لیکن دا نظر غلط نظر دا اسلام دا اس تسلی ولا تحزن مخ پکی گا علیہم فدی مالدارانو کتکر اقبل وزر دلیل مومنین مومنان اللہ را وقف اس منا وزر دی کتکا کی نئے دا آج زین دا دا مومن سڑی مقابل کے اللہ وڈیر نرمی کوا سختی بنا کئی کدا خلستان تپوس ہوئی جتا خمڑا غریبی منگ سنگ سا خبر اومنو منگ خمالدار استاس رب دیو تا غربانے کی نسل منگ لمناسب عمل نخاری تو بس جواب کی وقل وایا انی یقینا زشیمان النذیر المبین یرا اور کون کے مخارا زخرا غلیم چ قران خلق لا بیان کم وس کس ما سره کینیو کنه کینه مخبل کار دے روس آیات کی وسوئی کما انزلنا لکه څنګه چې موږ نازل کړو پاغه تقسیم اون کو باندې عذاب پای باندې راغلو په دې عمرش مختصمین سمانه تقسیم ولید په نامه کافر پنځه ملګری لرل د حج په موسم کې سیرت کې راغلی وو دوی به د مکې په دې لارو کې خلک کینولي وو بار نه به چې خلک راتله مېلمانه وو څه له راځي وی حج لا یره وی حج د خو راځي خو یاد ساتئ دی مکه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد هغه دې لیوانی جادوګر دی خبره ونه مانی خاصل وغیرہ میں تفسیری مسئلہ لکھے جی کما صاحب نے پھیرا لیا چا مانے دانے را وقت چا مانے یو چا مانے بل دویم قسم نہیں کڑی ہوا چون برا قرآن مقابلہ کو الذین آغا انسانان جعلوا القرآن چو دیگر زولے قرآن ٹوٹے ٹوٹے ادوین دا مانا تقسیم شوی سنگا قرآن تقسیم کڑی ہوا دو قول شیخ تفسیر کی ذکر کړی یو دا معنا کم شی دی خواہش برابر هغه به منو شه برابر نو یسه بیرت دام دو قران میز دی دا دیم قران اگر زولې او ټوټي چا قران لوي دا شهر دی چا ویل دا منتر دی چا ویل دا دروغ دی چا یو څه شابل څه وی قرطبی به لیکلی دی قرآن پارا پارا کول دا گورا غیر مناسب عمل دے اللہ نے مشرکانو صفت کی دارا اس دے ٹی دا وڑی کے معاشو میں دا قرآن اولا نہیں پارا ورسا نہیں پارا داری جدا چاپ کرو حدینیت بانی چی معاشو ملا سانتے سردہ مسئلہ حاصل شی تو لو قرآن اڑے نش نبی بری کسی ممانعات نہیں نوری ٹوٹا ٹوٹا کول لی پکار اس اللہ زجر ورکیو دیلی وحی تخویب اخروی سخت ہو فورب بکا قسم دیسا پرب مانی لنس علنہم زبخام خاتفوس کم دو دینا اجمائین دو طولنا اما کانو یاملن پبارد آقا عمل چکم دیکڑے میش آیت مانی سوال دی دلته وی تپوس وکم سوره صافات کې موي سوره رحمان کې وی تپوس نه کیږي سوال نه کیږي مدا خو ظاهری ټکر دی. عبدالله ابن عباس وی مقامات جدا دي بای ځای کېږي او بای ځای کې نه سوال بنے گی پدینے بانے چلی ہو زما سوال سانو کی سازمان دریم سوال پدینے بانے دینے کی گی چو ذر اللہ لکھ قبولش فس دادا مانا صفا صفا بیان کوا بما پاس مانے جتا تے عمر کی دیشی تؤمر توحید فس دا عیسو مانا گا دے مانا صفا بیانو کا دویم قرار موجه گر کرده ده مسلک کارا کا تو شکل قرآن ده خلق اللہ بیانه یونا سے شب شب بنا کئی یہ رکز حق مسلک بیان کم کی دیشی دی مقتدیانو میں لانجا راش کی دیشی درس ملگر ما سر لانجا راشی دو دوی نشی کم مادیات زراتو لو ما قطع نشی نا اللہ بیان صفا ہوگا شی پویشی خلق دریم قول لاری زلون ہو چوا دلی وچا واشو دیکھا پو بیان دلی توحید مانی دی مشرکانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نترم بیلی ہوگا واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی او وصل فی التراب دفینا بے آل تیرے شیر کے اردادا بیلی جی صفا بیان بکی و آرز ہم خوالو دی مشرکانو نا مشترک بارہ خبر ہے کہ مختی آڑا ہو مڑا وستسلی انا یقنن من کافی تالر المستازین فبارت دے ٹوک مارانو کی پینزہ کسانو مکہ کی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے سہزا کولا کلا بے لاڑی اور تکڑی نبی لیا کلا بے لرے پی واش کلا بے مرے کور دا سادر واش کلب بے راجہ مشوات کا سان چاب یو قادی کا کو چاب بلقوا اللہ وی زتا را کافی مل مستاجین دے ٹوک مارا اند پارا سم مطلب یو سڑے دو قران تدریس کی نور خلد ہے اپور خان دی ملنڈی وی یو شو بل اللہ وی ز کافی ہم ز بدن انتقام والا خازن بری مقام کیا واقعہ ذکر کڑی سنگ انتقام واخص روس ہے کہ جواب سوال دا کم انسانان دی الذين غ انسانان دی جالون ما الله اله الا اخر چدی اخر لڑی د اللہ سره دی بل واقدار فسو فعلم زر دی پوی بشی پر اخر اخر باندې پوی بشی الله وای وس نبی له تسلی دی له لک توجه کوي دی آیات باندې انسان عملو کې خپل سره برابرې الله نبی له وای ویز پوئی گم چستا زر خفکی کی پا خبر و مانش دا مشرکان تعالی وی زخ پوئی گم غطی اسو کارا کوا یو تسبیح بیانا و ابل حمد و ابل منزونا کوا سم مطلب یو سڑی پہ وجہ کہ قرآن و حدیث درس تدریس شروع کے مخالفین زیاد شوا دا ملا و دے وقت کی چکی ذکر و زیاد کی منزونا بکی اللہ و مالے پریدہ بے وَلَقَدْ نَعْلَمُ یقیناً منگل فترا منگل معلومات تے انکا یجی کوئی یقیناً تجھے تنگی کی صدر کا ستاسنا بما یا قولون پاس شدی وئی مقولے ندر ذکر کری تعویم دا پارا چالک کلے کنزل کری شیر نبی ویلے مزمم آتائنا و دینہو خلائنا و امرہو آبائنا ویز منگ دیکھلی لیو بد سڑے راگلے بد دینی منگ نمنو صحابہ بھی سخپا شو نبی لیو ویلی چیار رسول اللہ دا آخر تعالی مزمم ہوئی بد سڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی مزمم بسو کی نزخ محمد دیم محمد دامانا توصیب کے وقت لاسی گی فسبح بس تسبیح بین و بحمد رب ایک سرد حمد درب دی وکن من الساجدین شر سجدہ کون کنا وعبد ربک و بندگی درب کو حتا یتیا کر یقین تردی پوری جن راش تعالی مرگا یقین پمانا دا مرگ حدیث کی مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان ابن مزون بارہ کی ویلو جاہو الیقین مرد در آگئے دل دباز خلق یو تحریف کرے رہے یقین ویرہ جب مانا دا معرفت بندگی کوا 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 چکل دا معرفت مقام لور رسیدے کبے ہونے کیم خیر دے یہ پلانے سڑے رسیدے لے رہے پیر سیب رسیدے لے رہے اور شیخ سیب رسیدے لے رہے دیکھ منزو نمونی کے خیر دے دری جواب دی یہ جواب دار ہے چی یقین پہ مانا دا معرفت سر دا مانا ابن کثیر امام الوسی وی چاکڑے ندا بیر دی باطل فرض سختا رد کرے دے پتہ شی کی دوالو دویم دے یقین نہ مخیر شک مرتبہ را نکلے چی انسان عبادت پر شک کی کئی کئی آخد اللہ پر نظمان قبلی گی نلو دریم پہ دے ٹول انسانانو کی اوچت خرق چی دے آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے آغا ملگری آگوی تر مر بندگی کڑی نمون بھی سنگا نکو سرد کی امتیازات ہو آغا دا خبر ہوا چکم انسانان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کے پائی مانی ناشنا عذاب رات لگ